drumul spre casă.
Și așa am ales să trecem prin problema Mariei, încrezându-ne în Dumnezeu și provocându-L pe El să ne dea pace, bucurie, liniște. Și toate acestea au fost, cred că, darul Lui pentru noi în această încercare. Pentru că am ales să-L credem pe cuvânt și pentru că L-am pus la încercare.
Bun găsit, stimați prieteni, la întâlnirea cu emisiunea Drumul spre Casă, vă spune Anca Bordea. Doresc astăzi să vă prezint pe Angela Lugojan din Turda. Soție, mamă a doi copii și asistent medical de profesie, trăiește cu multă pasiune pentru Dumnezeu. Personal m-a impresionat cu simplitatea ei, dragostea pentru oameni și cu dorința profundă de a descoperi voia lui Dumnezeu în fiecare circumstanță a vieții. Cum a început relația ei personală cu Dumnezeu și cum se materializează dragostea ei pentru Mântuitorul Iisus Hristos, ne povestește în minutele următoare chiar ea, aici la Radio Vocea Evangheliei.
Copil fiind, mi-am petrecut prima parte a copilăriei în casa bunicilor, într-un sat din județul Alba, un sat cu oameni religioși care frecventau biserica duminică de duminică și țineau toate obiceiurile și datinile strămoșești. Copilăria mea a fost impregnată de ceea ce reprezenta satul românesc și în acest spațiu atât de drag copilăriei mele nu exista nicio altă comunitate etnică sau religioasă, astfel încât să percep diferențe de orice fel. Odată cu începerea școlii însă, părinții m-au luat cu ei în oraș, am început o altă viață, însă am păstrat aceleași obicei ca familie să frecventăm biserica. Cu trecerea anilor însă, dorința mea de a frecventa biserica, mai ales că devenise un obicei obligatoriu, s-a transformat în respingere totală și sub influența școlii și a colegilor am trecut chiar la o stare de revoltă împotriva părinților, atribuindu-mi cu mândrie un titlu de atee convinsă.
Dar ce anume a cauzat acea revoltă?
Pentru că nu vedeam în viața mea nicio schimbare, nu vedeam în viața celor din jurul meu nicio schimbare și pentru că mi se părea o obligație faptul de a frecventa biserica. Și cred că vârsta adolescenței este marcată probabil de această revoltă și de această căutare. Și, de fapt, a fost și vârsta la care am început să caut pe Dumnezeu și am început să pun întrebările acele atât de specifice vârstei, cine sunt, care este scopul, dacă este mai mult decât atât și toate aceste lucruri pe care ni le punem ca și întrebări.
Și cum a fost momentul în care l-ai recunoscut pe Dumnezeu că există și că El poate să fie Domn și Stăpân și în viața ta?
Am început să frecventez câteva adunări, am căutat chiar diferite adunări, am fost la o adunare adventistă, am frecventat apoi Biserica Baptistă, am căutat Biserica Pentecostală și toate aceste denominațiuni, pentru că vreau să văd cu ce se aseamănă, cu ce se deosebesc și care este adevărul de fapt. Și am început toată această peregrinare a mea, toată această căutare după Dumnezeu, pentru că cred că era o căutare după Dumnezeu. Și mai mult, cred că de fapt El mă căuta pe mine decât îl căutam eu pe El. Și am început această căutare în timp ce citeam, ascultam, mergeam și într-o parte și în cealaltă, venim acasă, verificam cu Biblia și cuvântul lui Dumnezeu a început să încolțească în inima mea. Mi-amintesc cu precizie prima mea rugăciune, aceea în care inegam cumva existența lui Dumnezeu, în care mă certam cu El, în care spuneam că dacă există, vreau această convingere în viața mea. Și nu-i ceream să facă minuni, dar îl rugam să-mi arate că El există și dacă îmi va răspunde, îl vor uima toată viața, era o promisiune. Nu mi-amintesc cât am stat pe genunchi, dar știu că nu m-am mai ridicat la fel. Nu știu să explic ceea ce s-a întâmplat, dacă am simțit ceva deosebit, dar știu că nu m-am mai ridicat de pe genunchi aceeași persoană. Din acel moment am început să frecventez cu regularitate biserica și...
Te-au însoțit și părinții tăi?
Inițial nu. Mai mult decât atât, mi-am mărturisit mult mai târziu că au fost de acord cu această hotărâre a mea, deoarece ca și familie am trecut printr-un moment de răscruce. Acela are unei stări de boală în familia bunicilor mei. Părinții mei s-au ocupat de îngrijirea lor și în acest context ei mi-au dat libertate și au văzut că locul unde merg, deși nici măcar nu știau exact unde merg, m-a făcut o persoană mai responsabilă și au văzut în mine o mai mare responsabilitate și au văzut în mine ascultare. Ceea ce în perioada adolescenței este destul de greu și există rebeliunea aceea specifică vârstei. Și nu am încercat să-mi interzică să merg la biserică, deoarece schimbarea în viața mea era evidentă, dar dezaprobarea a apărut un pic mai târziu, atunci când am conștientizat că vreau să împlinesc porunca Domnului aceea de a mă boteza. Și atunci, bineînțeles că și rudele mele și-au arătat dezaprobarea și lucrurile s-au complicat puțin, dar toate lucrurile au rămas în voia lui Dumnezeu. Și, de fapt, ascultarea aceasta mea față de părinții mei i-a determinat și pe ei să vină să vadă unde merg. Și au venit mult mai târziu să vadă unde merg și au rămas. Astfel încât, în jurul vârstei de 18 ani, botezul am făcut împreună, toți trei. De multe ori mă gândeam că dacă vor veni, am luat lucrurile din toate perspectivele. Erau multe probleme, așa cum avem toți probleme în familia noastră și mă gândeam că Dumnezeu poate rezolva acele probleme, dar nu știam dacă ei vor accepta lucrul acesta. Și am ales mai bine să mă rog pentru ei și să nu-i chem. Nici măcar nu i-am chemat să vadă, decât mult mai târziu, când Dumnezeu deja lucra sătornicie în viața mea.
Angela, vorbeai puțin mai devreme despre căutările tale. În ce fel au continuat acestea după ce ai început să frecventezi biserica regulat, fără ca părinții tăi să te mai trimite la biserică?
Frecventam case de rugăciune, veneam acasă și verificam tot ce se spunea acolo, pentru că vreau să știu într-adevăr dacă ceea ce se spune este real. Și am început să citesc Biblia. Bineînțeles că am făcut aceeași greșeală, că am început cu Vechiul Testament și lucrurile mi s-au părut greoaie și n-am înțeles ce vrea Dumnezeu și n-am înțeles de ce vorbește așa și am fost un Dumnezeu care vorbește direct și care pedepsește și care era mult mai drept decât poate că îl percepem noi în zilele de astăzi. Pentru că de multe ori auzim în jurul nostru că viața e nedreaptă și mulți oameni îl identifică pe Dumnezeu cu viața. Deci dacă viața e nedreaptă, Dumnezeu e nedrept. În Noul Testament, peste ani și după relația pe care am cu Dumnezeu, am descoperit că Dumnezeu este un Dumnezeu care așteaptă de la noi să arătăm dragoste. Și dacă rămâne ascuns de multe ori provocărilor noastre, rugăciunilor noastre neîmplinite, nu este pentru că tace și pentru că este fără milă sau fără compasiune pentru noi, ci pentru că așteaptă din partea noastră dragoste. Și, de fapt, cea mai mare îndreptate nu îi se face nouă, ci s-a făcut Domnul Iisus. Și când mă gândeam la titlul emisiunii Drumul spre casă, am gândit că fiecare dintre noi avem un drum spre casă. Și mai mult decât atât, avem o țintă, dar care s-a făcut și cale. Domnul Iisus este calea pe care mergem. Și este mare lucru să gândim așa. Și avându-L pe El ca exemplu, m-am gândit de multe ori că pe calea asta El s-a oprit. Pur și simplu s-a oprit în drum spre Capernaum sau spre Ierusalim, vindeca și își făcea timp de ceilalți. Și de multe ori îmi pun întrebarea, oare de câte ori ne oprim și noi? În drumul nostru spre casă. De multe ori ne-l place ca drumul spre casă să fie un start, așa, un start rapid și să fie fulminant și să fie așa ca o alergare de 100 de metri sau... De multe ori drumul spre casă e și o alergare monotonă, o așteptare câteodată fără răspuns. Și de multe ori este și agonie. Când vrem, poate să ni se reveleze Dumnezeu la fel ca și în Vechiul Testament, drept, deși nu știu dacă am prefera asta. Pentru că la urma urmei evrei au fost niște răzvrătiți. Indiferent cum s-a manifestat Dumnezeu. Indiferent de minuni, indiferent de dreptate.
Îmi dau seama că ai învățat multe lucruri despre viața trăită în umblarea cu Dumnezeu. Aș vrea să te întreb, Angela, au fost și experiențe personale în relația ta cu El care te-au ajutat să-L cunoști mai bine?
Eu cred că fiecare zi e o experiență, dacă vrem să învățăm. Fiecare zi. Și fiecare zi așa o aventură cu Dumnezeu. De multe ori sunt examenele pe care le cădem și de multe ori mă întreb de ce sunt examenele mari pe care le luăm și examenele mici,
pe care extemporale, le cădem.
Pe care le cădem. Și se întâmplă și Dumnezeu îngăduie și lucrul ăsta. Pentru că ne vrea desăvârșiți, pentru că de multe ori prea vreau să-L înțelegem pe Dumnezeu. Eu cu asta mă confrunt acum și mă gândesc de ce vreau să-L înțeleg pe Dumnezeu, pentru că îmi cere să-L iubesc.
Știu că ați trecut ca familie printr-o experiență dureroasă.
Îmi place să vorbesc despre experiența asta, dar mă gândesc de multe ori dacă nu ne raportăm foarte mult, sunt lecții pe care trebuie să le învățăm. Dar n-aș vrea să trăiesc ziua de astăzi prin perspectiva trecutului. Cred că acea experiență a fost foarte importantă pentru mine. Pentru că L-am cunoscut pe Dumnezeu, pentru că L-am simțit aproape, pentru că categoric toate promisiunile Lui au fost da și amin, pentru că m-a încurajat, pentru că am învățat chiar și în mijlocul încercării, am ascultat și am învățat prezența Lui și am simțit prezența Lui. Dar prefer să nu trăiesc din amintiri. Experiența pe care am avut-o cu Maria, da. Maria fiind fiica mea, la vârsta de 10 ani, acum are 14 ani și este domnișoară, am trecut-o alături de Dumnezeu. În primul rând, cred că asta e cel mai important. Deci am descoperit un cancer tiroidian în jurul vârstei de 10 ani de zile. Am avut un diagnostic rapid din partea medicilor. Am trecut prin 2 intervenții chirurgicale. Dar mai mult decât toate este faptul că am ales să trecem altfel. De multe ori auzim în jurul nostru oameni care trec prin încercări și care întreabă de ce eu, de ce mie, de ce mi se întâmplă mie toate lucrurile astea și am hotărât ca familie, de fapt, atunci când am fost puși în fața încercării, să nu întrebăm de ce nouă. Și am zis, Doamne, din încercarea asta vrem să trecem spre slava și spre gloria numelui Tău. De multe ori ne-am gândit la Iov și am văzut o încurajare. Pentru că chiar dacă lui era greu acolo, în primele capitole din Iov, de fapt, Dumnezeu ne spune planul Lui. Deci noi, de fapt, știm ce se întâmplă, știm că este o luptă în ceruri. Și de multe ori, atunci când trecem prin încercări, cum a fost și încercarea asta, ce-ar fi să ne gândim, Dumnezeu vrea să mă folosească și vreau să se bucure de mine în încercarea asta. Nu-i ușor, dar cred că Dumnezeu ne pregătește pentru încercările astea.
Ai simțit că te-a pregătit înainte?
Nu știu dacă m-a pregătit, ci depinde, cred că, și de noi cât vrem să ne pregătim. Depinde și de noi cât vrem să stăm lângă El. Am simțit că m-a pregătit după ce am trecut. Am văzut că sunt pregătită și ne-am știut atunci. Am auzit studii pe cartea Iov. Foarte mult m-a marcat cuvintele din cartea Exodu, când Dumnezeu le spune israeliților să stea liniștiți când trec Marea Roșie. Atât de mult m-a uimit imaginea aceea când Marea Roșie stătea înainte, când armata venea din spate, când împrejurul era numai pustie și Dumnezeu le spune stați liniștiți. Eu cred că Dumnezeu ne pregătește pe fiecare, nu cred că trecem prin încercări, numai dacă nu vrem să luăm seama. Și atunci erau imaginile care Dumnezeu îmi spunea stai liniștit. Și mi-a plăcut așa cuvintele cântării care spunea să ai pace în mijlocul necazului tău. Să ai pace că știu e fiul de Dumnezeu. Și chiar m-a surprins pe mine Dumnezeu cu pacea care mi-a dat-o, cu bucuria care mi-a dat-o. Nu m-am bucurat de încercare, dar m-am bucurat în încercare.
Și cum te putea bucura în încercare?
Atunci când treci prin încercare și îl pui pe Dumnezeu acolo lângă tine și știi că e lângă tine și simți prezența Lui. De fapt, este și o poruncă. Bucurați-vă. Și Dumnezeu îți chezășuiește pacea și îți dă bucuria. Și în acele momente nici măcar nu am vrut să se vadă pe fața mea supărare sau întristare, pentru că parcă eram așa ca o imagine pentru îngeri și pentru oameni și am vrut să se vadă bucuria pe fața mea. Nu a fost ceva forțat, nu era ceva impus de mine lucrul ăsta, ci simțeam o bucurie așa de mare și de pace și am spus, Doamne, facă-se voia Ta. Nu am fost înțeleasă de oameni, de multe ori, pentru că mulți îmi ziceau că e rugăciunea învinsului. Spunea că trebuie să stărui la Dumnezeu, cu toată credința să stărui înaintea Lui pentru că vei obține. Dar Domnul Iisus a făcut altceva. Am spus, Doamne, depărtează de la mine paharul acesta, dar facă-se nu voia mea, ci voia Ta. Și atunci am început să ne pregătim noi ca și părinți de orice ar veni. Și ne-am gândit, oricare ar fi voia lui Dumnezeu, suntem pregătiți? Astea au fost momentele prin care am trecut atunci. Și acum, după ce timpul a trecut și lucrurile s-au estompat, stau și privesc, eram atât de plină de pacea Domnului. Eram așa de încrezătoare în tot ceea ce poate face El. Și mi-aduc aminte că într-o dimineață stăteam de vorbă cu soțul meu și a fost imaginea care mi-a rămas încă în memorie. Și ziceam, Marin, tu știi, când mergeam în Cluj, erau cartierele acelea care erau noi construite și mai ales în bună ziua. Și erau clădiri în care la etajele inferioare erau perdele și lumini în geamuri și la etajele superioare erau macarale și se construia. Și întotdeauna mi-a rămas imaginea asta așa pe retină și Marin m-a întrebat, dar ce vrei să spui cu lucrul ăsta? Și am întrebat, știi cuvintele Domnului Iisus Hristos, că eu merg să vă pregătesc un loc, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Și am spus, dacă casa lui Maria este gata, oare noi suntem pregătiți să acceptăm lucrul ăsta? Da, ne-am pus asemenea întrebări. Pentru că, ca și creștini, dacă spunem că credem și că avem nădejde, viața asta nu este numai pentru aici. Ca și mame ne dorim mântuirea copiilor noștri. Și este mult mai mult o veșnicie decât 20 de ani sau 30 de ani sau 40 de ani. Și atunci când vezi lucrurile din perspectiva asta, credințe și al Dumnezeu, toate lucrurile sunt posibile. Chiar dacă.
E mare lucru într-un moment ca și acesta despre care ne vorbești să poți să spui, îmi păstrez credința în Dumnezeu chiar dacă El nu răspunde dorințelor mele.
Tot în acea perioadă ascultam predici cu preponderența fratelui Wurmbrand, care m-a întărit întotdeauna și care mi-a fost așa de o rare bucurie pentru sufletul meu. Și era o povestioară pe care el o spune acolo, care suna în felul următor. O mamă evreică, soția unui rabin, i-au murit în acea zi ambii copii și ca o femeie puternică, i-a dus în camera de sus, i-a acoperit și se gândea cum va da această veste atât de tragică, spunem noi, soțului ei. Atunci când soțul ei s-a întors acasă, l-a așezat la masă și el întreba, dar unde sunt copiii? I-a spus, ei, lasă copiii, știi cum sunt copiii. Și a spus, uite, dacă tot avem un pic de timp pentru noi, vreau să spun următoarea întrebare. Am primit de la vecina mea niște bijuterii și întotdeauna când tu erai plecat de acasă, mi le puneam și mă împodobeam și mă uitam în oglindă și mă miram cât sunt de frumoasă. Și problema este că acum s-a întors vecina mea și mi-a cerut bijuteriile. Ce să fac, să-i le dau sau nu? La care rabinul foarte mirat de întrebarea ei a zis, păi cum să nu-i le dai? Normal că trebuie să le dai, nu sunt ale tale. La care, ca o femeie înțeleaptă, l-a luat de mână, l-a dus în camera de sus și a spus, acestea sunt bijuteriile pe care le-a încredințat Dumnezeu. Ce facem? Îi le dăm sau nu? Și de multe ori, ca și părinți, uităm că copiii sunt încredințați nouă pentru o perioadă de timp. Indiferent că îi vom lăsa apoi să zboare, să-și ia zborul, sau că Dumnezeu hotărăște altceva pentru ei, indiferent care este hotărârea lui Dumnezeu, noi suntem doar niște păstrători și
poate niște șlefuitori a comorilor pe care le-a încredințat pentru o vreme Dumnezeu. Am învățat că Dumnezeu este lângă noi.
L-ai văzut acolo? L-ai simțit?
L-am simțit și de multe ori, nu neapărat mă refer la niște lucruri palpabile, deși au fost și niște lucruri palpabile. Niciodată n-am cerut lucruri care să le văd, pentru că știu că Dumnezeu este Duh. Și dincolo de toate, noi suntem făcuți după chipul și după asemănarea Lui. Și așa am ales să trecem prin problema Mariei, încrezându-ne în Dumnezeu și provocându-L pe El să ne dea pace, bucurie, liniște. Și toate acestea au fost, cred că, darul Lui pentru noi în această încercare. Pentru că am ales să-L credem pe cuvânt și pentru că L-am pus la încercare.
Care a fost cuvântul care v-a ghidat prin încercarea asta?
A fost atât de multe, de fapt. A fost această rugăciune, de fapt, care a avut-o Domnul Iisus Hristos la cruce. Doamne, dacă se poate, depărtează de la mine paharul acesta, însă facă-se nu voia mea, ci voia ta. Și mai mult decât atât, am vrut să fac din această problemă o oportunitate în slujire. Cred că au fost momentele cele mai multe când am putut să vorbesc despre Dumnezeu. Oamenii au văzut vulnerabilitate în viața mea, au văzut faptul că îl cred pe Dumnezeu și îl iau pe cuvânt. Au fost situații în viața colegilor, au fost situații când se uitau la mine și nu puteau să creadă că, de fapt, eu eram cei care îi îmbărbătam pe ei. Au fost situații și care m-au învățat să mă apropii de ceilalți. Și am vrut să mă arăt vulnerabilă. Am vrut să le arăt ceea ce simt, deși eram atât de puternică. Totuși, am vrut să le arăt ca mamă sensibilitatea și ceea ce poate face Dumnezeu. Am vrut, de fapt, să scot pe El în evidență și nu pe mine. Și așa am ales să trecem în această încercare.
Ai înțeles până la urmă care a fost scopul acestei etape din viața ta?
De multe ori mi-am pus și eu această întrebare, pentru că aș fi vrut să văd cei pentru care mă rugam, colegii mei, rudele mele, să aibă un impact mai mare asupra vieții lor. Ceea ce nu s-a întâmplat. Și de multe ori, cum spuneam, încercăm să-L înțelegem pe Dumnezeu, dar Dumnezeu nu se lasă încătușat, nu se lasă pus într-o formă pe care noi am vrea să o vedem așa. Am învățat să-mi contabilizez altfel eșecurile și succesul. Pur și simplu am ales să trăiesc alături de El, fără să mai pun pretențiile mele. Doamne, aș vrea așa de mult să vorbești colegii mele, dar nu spun condiții. Fă-o Tu cum știi Tu. Deci mă las folosit de mâna Ta fără să așteptăm minunile pe care le vrem ca și oameni. Pur și simplu vreau să trăiesc lângă El și să trăiesc normal, dar pășim prin credință.
Ai spus că ai învățat să-ți contabilizezi altfel eșecurile. Cum le contabilizezi acum?
M-am uitat la Pavel și l-am văzut pe Pavel în închisoare. El pleca la Roma și trebuia să fie o mărturie ca Dumnezeu să le libereze. Și apoi l-am văzut în închisoare. Și din punctul multora de vedere ar putea să fie un eșec lucrul acesta. Dar el a transformat acest eșec într-un succes, într-o binecuvântare. Și am privit, de fapt, la viața marilor oameni a lui Dumnezeu și am văzut că, de fapt, eșecul unei închisori, ca aceea în care a fost Daniel, s-a transformat într-o binecuvântare pentru poporul lui, la fel și Iosif. Iosif și apoi Daniel în groapa cu lei. Toate astea Dumnezeu le preschimbă. Că nu le preschimbă după calendarul meu, este cu totul altceva. Are calendarul lui. Dar eu vreau să trăiesc în fiecare zi ca o binecuvântare pentru El.
Și ai găsit binecuvântările din experiența cu Maria?
În primul rând, există binecuvântări. Și chiar dacă sunt multe pe care nu le văd și nu le conștientizez, mai bine zis, în viața mea s-au schimbat multe lucruri. Dumnezeu m-a transformat pe mine. Dumnezeu mi-a deschis căi. De multe ori mă gândesc că am o altă credibilitate în fața celor pe care mă duc să-i mângâi în încercare. Pentru că am trecut pe acolo.
Și ce mă surprinde iarăși la Dumnezeu este că ne cere să facem lucrarea Lui. Nu este o opțiune. Spune, mergeți. Este o poruncă. Dar ține cont de abilitățile noastre. Nu ne pune să facem lucruri care ne sunt grele, care nu avem nicio abilitate pentru asta și trebuie să facem contrar ceea ce noi dorim. Ci El se folosește de abilitățile noastre. Asta îmi place așa de mult. Pentru că dacă a pus în mine niște abilități, sunt lucruri care îmi face plăcere să le fac. Și atunci vreau să le pun și astea la picioarele Lui și să fac cu pasiune ceea ce fac, de fapt. Am trecut pe aici încurajând mulți oameni și am văzut că este așa de multă nevoie de încurajare și am învățat că nu știm să încurajăm. Și asta am învățat, că nu știm să încurajăm. Și eu cred că e bine să tragem linie după perioade importante din viața noastră, să ne facem bilanțuri, e bine să visăm, dar cred că cel mai mult am învățat să mă încred în Domnul. Pentru că a fost o perioadă, deși de încercare, în care m-am simțit cu Dumnezeu pe munte. Și apoi am privit la Ilie și după o mare biruință, Ilie se retrage cuprins de frică, parcă, și a ajuns să-l rănească corbii. Și de multe ori Dumnezeu îngăduie după experiențe minunate în viața noastră, pentru că lucrurile au decurs bine, Dumnezeu a luat hotărârea pe care și noi am fi dorit-o de data asta. Totuși, Dumnezeu lasă și liniște în viața noastră. Lasă apoi momente de tăcere. Și asta a urmat după. Am avut aceeași experiență, cred că și Ilie. L-am văzut pe el pe munte și m-am văzut și pe mine pe munte și am ieșit cu bine. Și apoi a fost o perioadă în care am zis, Doamne, nu înțeleg, nu înțeleg de ce lucrezi așa, nu înțeleg de ce taci, nu înțeleg de ce iau note mari la examene mari și note mici la extemporale. Și am înțeles că, de fapt, el mai are multe șlefuit.
Știu că de profesie ești asistent medical, dar știu că în agenda ta mai apar și altfel de activități.
Atunci când am trecut prin problema cu Maria, participam la un grup de studiu al Bibliei cu femeile. Și de multe ori m-am simțit încurajată în problemele acelea când știam că sunt persoane care se roagă pentru mine. Și Dumnezeu m-a crescut în grupul acela. Apoi am început să văd nevoi. Și când mi s-a sugerat să fiu eu cea care să fac un astfel de grup, am zis, Doamne, de dragul Tău vreau să fac lucrul acesta. Dar am ales niște femei care au fost, de fapt, femei cu probleme. Nu am încercat să găsesc persoane care mi-au prietene sau care să facem un grup de părtășie frumos, să ne simțim bine împreună, ci am văzut în jurul meu nevoi. Și probabil că asta m-a învățat Dumnezeu să văd în acea încercare, să văd nevoile celorlalți. Am văzut boală în familiile lor și atunci am înțeles că Domnul Iisus s-a oprit și am ales să mă opresc și eu. Am încercat să mă apropii de ele și am încercat să le spun că eu, de fapt, nu am nicio soluție, dar știu pe cineva care are toate soluțiile. Și le-am propus un grup de studiu. Mi s-a părut așa de greu, pentru că de multe ori vreau să le transmit toată dragostea și ele vreau soluții practice și rapide. Și așa s-a închegat un grup din 9 persoane de confesiuni diferite. Sunt 2 penticostale, 2 baptiste, 3 ortodoxe, o persoană catolică. Grupul acesta este în Turda, ne întâlnim o dată pe lună. Am ales să studiem o carte despre femei, pentru că vrem să învățăm de la ei ca și femeile ale Bibliei. Dar mai mult decât atât vrem să ne vorbească Dumnezeu prin fiecare femeie. Și am învățat de fapt cu aceste persoane că suntem femei cu aceleași probleme și nu avem dorința de a ne uniformiza. Nu acesta este scopul. Dar am învățat să ne ridicăm una pe alta. Am învățat să ne întindem o mână. Am încercat să nu ne judecăm în modul cum gândim fiecare. Am învățat să acceptăm diferențele dintre noi. Am învățat să ne ascultăm una pe alta. Și am învățat să ne purtăm poverile.
Dar cum este celălalt grup în care ești implicată?
Celălalt grup este mult mai proaspăt și tot acela a fost ca o nevoie. Provin dintr-o biserică în care
Este foarte importantă misiunea transculturală și într-una dintre duminici în care se vorbea despre misiunea asta transculturală, mă gândeam că n-am să pot niciodată să duc Evanghelia până la marginile pământului. Și apoi am zis că în jurul nostru sunt atâția oameni nebăgați în seamă. Și m-am uitat în jurul meu. E așa de ușor. Dumnezeu nu ne cere lucruri imposibile, ci doar trebuie să ne uităm să vedem nevoile celor din jurul nostru și să ne oprim pe drum, să ne uităm la nevoile celorlalți. Și așa am început să văd o categorie de femei, unele dintre ele din biserică, și este vorba despre niște femei gaborițe. Lor le place să le numesc așa, nici eu n-am știut cum să le numesc la început. Și vreau să zic, ne-am apropiat de ele, ne cunoaștem, suntem la etapa în care ne cunoaștem. Am descoperit că sunt femei ca și noi, cu aceleași dorințe, după apreciere, după cunoaștere de Dumnezeu, unele dintre ele. Și avem aceleași probleme cu copiii, cu soții și putem să învățăm așa de multe una de la alta. Ceea ce m-a surprins în mod deosebit la grupul acesta a fost faptul că, deși majoritatea nu știu să citească, unele dintre ele cunosc atât de bine cuvântul Dumnezeu.
Dar cum îl cunosc?
Câteva vin în biserică, care frecventează o biserică și cred că din ascultarea lor l-au impregnat în inima lor. Și asta m-a uimit cel mai mult. Modul cum sunt dependente de cuvântul Dumnezeu, chiar dacă nu știu să-l citească. Și sunt atât de încurajatoare. Îmi place energia lor, faptul că vorbesc și că le drag să se întâlnească cu noi. Și sunt femei care le place să stea în post și în rugăciune. Adevărul că ceea ce m-a uimit la ele în biserică a fost faptul că sunt femei discrete, se așezau undeva în spate, și m-au uimit cu discreția lor și cu bunul lor simț. De multe ori evitau să se așeze în anumite locuri, să nu deranjeze. Și atunci când am inițiat grupul ăsta de rugăciune, m-au uimit în primul rând deschiderea lor. Au fost atât de dornice. Și eu cred că Dumnezeu le poate folosi și cred că fiecare avem rolul lui și noi trebuie să ne încurajăm una pe alta.
Și cum decurge o întâlnire?
Și cu el am încercat să găsim un numitor comun, în sensul că am ales o carte de studiu biblic, tot așa, pentru a învăța din viața altor femei. Și așa am descoperit că ne confruntăm cu aceleași probleme, chiar dacă abordăm de multe ori moduri diferite. Totuși, Dumnezeu ne răspunde fiecare dintre noi și ne formează caracterul și ne șefuiește. Și am învățat că nu trebuie să privim la altcineva ca și cum Dumnezeu a lucrat într-un alt mod, ci pur și simplu privesc cu uimire cât de diferit poate să lucreze Dumnezeu cu fiecare dintre noi, să ne prelucreze diferit și totuși să fim pentru slava sa.
În această perioadă mai ești implicată și într-un program de educație sexuală în școli. Ne poți spune cum a început această implicare a ta?
Au început cu lucruri mici. De fapt, eu cred că Dumnezeu nu așteaptă lucruri mari de la noi sau nu așteaptă lucruri mari dintr-o dată de la noi. Cred că lucrurile încep așa cu o stare de vorbă cu El în răcoarea zilei, când îl întrebăm, Doamne, ce aș putea să fac pentru Tine astăzi? Și El ne pregătește în diferite feluri. Programul acesta despre care amintești tu a început așa ca un proiect mic. Și pe mine mă surprinde cum Dumnezeu transformă lucrurile, cum le dezvoltă, cum deschide perspective noi pe care nu le-am bănuit niciodată. Niciodată nu mi-am propus să fac astfel de lucruri, niciodată mă gândeam că voi fi eu care face lucrul acesta. De fapt, totul a început cu o nevoie. Important este să vezi nevoia. Nevoia a apărut în contextul unei simple ședințe de dirigenție în care eram conștientizați ca și părinți de problemele care apar în societate și de problemele care apar cu copiii noștri la această vârstă. Suntem deja la 14 ani și s-a pus problema unei educații sexuale. Am cunoscut persoane care abordează, chiar și în Turda, abordează din punctul de vedere a planningului familial. Iar la acea ședință cu părinții am ridicat problema faptului că copiii noștri
trebuie să afle de ce nu este potrivit pentru ei, de ce nu este vârsta. Deci, planning-ul familiar este, așa cum îi spune și numele, este pentru familie. Noi ar trebui să le găsim resorturile interioare și motivația de ce nu trebuie să-și înceapă viața sexuală la această vârstă și să-i conștientizăm că este un preț pe care trebuie să-l plătească. Este vorba atât de avort, dar și de bolile cu transmis sexuală. Și am început așa, dar, cum spuneam, Dumnezeu se folosește de aptitudinile noastre și Dumnezeu ne sensibilizează în timp de toate astea. Vreau să spun că lucrez într-un laborator de anatomie patologică și lucrurile care m-au marcat cel mai mult au fost avorturile, copiii avortați pe care îi văd. Le spun de multe ori copiilor la care mă duc la clasă că nu am văzut niciodată un avort fizic, efectiv, manopera chirurgicală, nu am văzut-o. Dar sunt persoana care primesc toate aceste produse ale avorturilor și le văd. Și sunt lucrurile care mă marchează cel mai mult. Și de aceea spun că Dumnezeu întotdeauna găsește niște resorturi în inima noastră. Și acesta a fost resortul care m-a determinat, de fapt, să fac aceste lucruri, să fac o informare cât mai corectă. Am vorbit și în biserică despre lucrurile acestea tinerilor și lor le-am putut vorbi altfel. Le-am putut vorbi, de fapt, despre identitatea noastră în Dumnezeu. Le-am putut vorbi despre faptul că suntem ființe omenești în care Dumnezeu a pus valoare și nu avem dreptul să luăm o viață. Și mai mult decât atât, le-am putut vorbi prin faptul că poruncile lui Dumnezeu sunt pentru protecția noastră, nu pentru a ne limita plăcerile sau a ne limita dorințele, ci pur și simplu pentru protecția noastră. Și așa s-a dezvoltat acest parteneriat. Am început cu clasa fiicei mele, clasa 7-a, m-am gândit că se va termina aici, nu m-am gândit că voi mai vorbi la o altă clasă, dar constatându-se această nevoie în școală de a vorbi deschis copiilor despre problemele care apar și implicit bolile cu transmis sexuală care sunt atât de evidente în societatea noastră și atât de acute, din ce în ce mai acute, am ales să o fac și la alte clase și Dumnezeu deschide uși.
Și elevii, cum te-au primit?
Au fost foarte deschiși și receptivi și, dincolo de toate, vreau să le transmitem ideea că avortul este o crimă și că bolile cu transmisie sexuală sunt o consecință a relațiilor sexuale, în special premaritale, pentru că de asta vorbim.
La câte școli ai reușit să mergi până acum?
Deocamdată la 2 școli. Lucrurile m-au surprins și pe mine, am fost la mai multe clase, și eu cred că Dumnezeu începe să folosească și alți oameni și mă bucur de oameni care vor să implice și ei în această lucrare și pentru că lucrurile se extind, aș vrea să formez o echipă, oameni care Dumnezeu le pune pe inimă să facă lucrul acesta și vrem împreună, pentru că este așa o șansă mare, eu cred că suntem responsabili, cred că avem ca și biserică responsabilitatea de a spune adevărul în dragoste. Și cred că degeaba arătăm cu degetul, degeaba acuzăm, degeaba nu ne pasă sau ne ascundem capul ca și un struț în nisip. Și trebuie să discutăm despre probleme și să vorbim despre soluții.
Cine ar putea face parte din echipa ta? Ar trebui să aibă o anumită profesie?
Am avut surprinderea să găsesc doi oameni care vor să facă acest lucru, care provin din cadrul învățământului. Sunt profesori și vor să se implice pentru că este o nevoie foarte mare. Și degeaba ne ascundem sau degeaba ca și societate putem să arătăm cu degetul sau să fim indiferenți. Și problema este că tot trebuie să cunoaștem lucrurile astea și trebuie să spunem un adevăr în dragoste. Și din punct de vedere medical, să arătăm o stare care este de fapt. M-ai întrebat despre persoanele care vor să se implice. Văzând că lucrarea e o anumită amploare și gândându-mă că efectiv nu mi-ajunge timpul, deși am participat numai la 2 școli, am deja feedback-uri cum că sunt și alte școli care ar dori lucrul ăsta. Mai mult decât atât, am aflat că sunt oameni care fac și ei lucrul acesta. Și am aflat despre Fundația Provita. M-a surprins faptul că ei căutau voluntari
Și eu m-am dus cu toată deschiderea spre ei, le-am arătat materialul pe care merg ei, am avut bucuria să vedem că avem aceeași viziune, aceea de a merge și a vorbi despre abstinență sexuală și având aceeași viziune, am hotărât să lucrăm împreună. Mi-au dat libertatea pentru că materialul era al meu și am multe, multe momente care m-au marcat de la serviciu, vreau să zic, ca și lucruri personale care efectiv m-am lovit de ele. Mi-au dat libertatea să merg cu materialul pe care l-am făcut eu și atunci a venit prima provocare de a face o echipă. Mai mult decât lucrurile care pot să le spun eu din punct de vedere medical, ne-am gândit la această echipă și chiar ne-am gândit să mergem ca ei să fie cel care să instruiască sau, mă rog, să le spună despre viziunea lor și să le implementeze oarecum dorința asta de a face lucrul acesta. Uh-huh. Cred că Dumnezeu se poate folosi și de alții. Deci este așa o zonă extinsă, așa o zonă mare de lucru, turda și câmpia turzii.
O mare nevoie.
Este o mare nevoie și cred că este nevoie de lucrători și din punctul ăsta de vedere. Și eu cred că Dumnezeu va scoate oamenii aceia care au motivația interioară. Pentru că, repet același lucru, cred că Dumnezeu se folosește de abilitățile noastre. Și eu nu cred că întâmplător am fost sensibilizată de avorturi. Nu întâmplător am intrat în contact cu persoane, efectiv lucrând și Papa Nicolau, la care trebuie să le dea un rezultat de o boală cu tranziție sexuală. Nu întâmplător au fost cu care m-au marcat și Dumnezeu mi-a sensibilizat inima. Și am rămas foarte, foarte surprinsă de faptul că mulți în clasa nouă și-au început viața sexuală. Foarte mulți. Nu conștientizează riscurile la care se expun, nu conștientizează problemele care apar.
Și cum primesc mesajul tău?
Sunt absolut convinsă că privesc cu suspiciune, inițial. Le spun că fac lucrul acesta din punct de vedere medical, o informare corectă îmi propun să le fac în primul rând. Nu le spun ce decizii să ia, este alegerea lor. Mi-am și intitulat proiectul ăsta Votează pentru viață, pentru că toți suntem într-un an electoral, de fapt este vorba de a alege viața. Și e așa de important să știe că fiecare alegere pe care o iau este așa de importantă pentru viața lor. Și mai ales în acest domeniu, pentru că ei foarte mult primesc informația din media și această informație din media este trunchiată, este falsă, este de multe ori cu scopuri comerciale, orice formă de publicitate automat se promovează sexul și astea sunt modelele pe care le au și asta este sursa lor de informație. Și atunci când mergi cu un adevăr medical, atunci lucrurile capătă sens și îi captezi atenția cu lucrurile astea, pentru că efectiv nu cunosc domeniul ăsta deloc. Și își imaginează de multe ori că avortul este o simplă manoperă și că nu implică nimica, că copilul acela nu e decât niște țesuturi acolo sau ceva, celule de genul ăsta și nu își imaginează că de fapt este viață. Profesorii îmi spuneau, deci cei care participă de obicei dirigenți la ore, că de mult le-am avut așa de liniștit și așa de activ la oră, au tot felul de întrebări. Îți dai seama după privirea lor că nu-s de acord cu tine, dar susținându-le privirea și provocându-i să răspundă și să le simți feedback-ul, pur și simplu îi atragi și pur și simplu înțeleg lucrurile astea și îs foarte atenți. Și cred că e foarte important să cunoască din punct de vedere... Eu nu intru în termen medical foarte mult, pentru că nu e asta interesează pe ei. Și pur și simplu vreau să le spun că este o problemă a zilelor noastre și e foarte important ceea ce aleg. Povestea fiecăruia dintre noi este de fapt povestea unei transformări și câteodată transformările dor. De multe ori încercăm să-L cunoaștem pe Dumnezeu și ne legăm de experiențele din trecut și învățăm să trăim în trecut.
Alte ori, gândul ne duce foarte departe în viitor, la viitorul cu El, și trăim foarte mult în viitor. Dar Dumnezeu trebuie să ne vorbească astăzi și astăzi trebuie să aleg să trăiesc cu El. Astăzi trebuie să văd ceea ce vrea să transforme în mine. Și câteodată transformarea doare, ca și la un fluture, transformarea, dar zborul este extraordinar. Și astăzi aleg să mă încred în El, să învăț chiar și când tace, să învăț când zâmbește, să învăț când îmi vorbește. Și povestea mea și povestea fiecare dintre noi să fie o transformare zilnică cu El.
Cu aceste gânduri îmi au rămas bun de la invitata mea, Angela Lugojan din Turda, și de la dumneavoastră, stimați prieteni, și mă rog ca Dumnezeu să ne dea tuturor o mare dorință de a-L sluji și de a-L asculta. Sunt Anca Bordea și până la următoarea întâlnire vă doresc multă sănătate și bucurie. La revedere!